Бүркіттің досы сұңқар. Бір күні бүркіт дала қыран нағыз дос табу ұғайырып, бұл туралы бүкіл құстар патшалығына жері алады. Оның алдында түрлі құстар жиналады. Бүркіт олардан: «Есіп кімнің қандай артықшы бар?» Оған жабай қас: «Мен жүзе аламын, мен жерде жүре аламын, мен деуші аламын. Үйке де солай дейді. Ал түнде мен басқа ешкім ұша білмейді». Ал басқа құстар мақтанатын нәрсе тапты. Бірақ бүркіт үнсіз сұңқарға назар аударылады. «Неге үндемейсің? Ендеше айтыңызшы, сіз қандай талаттармен жарқырайсыз?» «Мен үндемейтін өткен мен бейбілікші бағалаймын», сұңқар жауап берді. «Ие, менде еркіше талан жоқ. Мен сен сияқты аспанда ұзақ қалымайыншы. Қажет болса олжа тез басып озының. Жеттілікті», дейді бүркіт. «Жетеді бұл қасиет. Бұндай балан сен менің ең жақын досым боласың». Сондан бір қыран мен сұңқар бейікте бірге қатылады.